11-ші күнігі оқығыз һәм сұрауларға жауап берегіз. Татарстанда 40-тан артық район һәм 3000-ге якын ауыл исәпләнә. Біздің ауылыбыз Арша районына керә. Ауылның исеме Ақшишмә. Аңа 17-ші ғасырда негіз салынған. Ауылда татарлар ғына яши. Халық игенчілік һәм тірлікчілік белән шөгыльләнә. Ауылда мәктәп, клуб, кибет эшли. Бездән ерак түгел Яңа Кырлай ауылы урнашкан. Ул Аршадан 22 километр ераклыкта. Бу ауылда бөек татар шагыйре Габдулла Тукай яшәгән. Ауылда хәзер шагыйрьнең музее бар. Ул 2 катлы агач йортта урнашкан. Монда Тукайның әйберләре, портретлары, төрле елларда чыккан китаплары саклана. Музейга кунаклар күп килә. Туристлар, мәктәп балалары, студентлар еш була. Без дә музейда булдык. Ул безгә бик ошады.